Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušajte Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Sputnika i Radija Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Nikola Bižić.
Svet sa Sputnikom.
Hoće li srpska deca učiti samo zapadnu istoriju i hoćemo li morati da se pomirimo sa istorijom u kojoj će Srbi biti krivi ne samo za Srebrenicu, nego i za Oluju i martovski pogrom na Kosmetu? Koji kako odlučuje koji su naučni projekti vredni finansiranja? Odgovore na ova pitanja potražit ćemo u emisiji Svet sa Sputnikom, čiji su gosti akademik dr. Slavenko Terzić i sociolog dr. Slobodan Reljić. Emisiju ređe vodi Tatjana Trikić. Slušajte nas na Radio Novostima 104,7 MHz, gledajte na Facebooku Sputnika ili odloženo na YouTube kanalu Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom i pozdravljam svoje goste u studiju, akademik Terzić, dobrodošli gospodine Terziću.
Hvala vam.
I dr. Reljić, i vama dobrodošlica.
Hvala vam.
Aktualna tema percepcije Srba i Srbije u istoriji. I mi smo nekako, gospodine Terziću, navikli da su Srbi loši momci, da se o njima priča sve najgore. To je bilo tako i u vreme Austro-Ugarske, u Prvog svjetskog rata, pa do ovih novih ratova 90-ih. Srpska hegemonija je kriva za sve. Navikli smo i da među Srbima ima ljudi koji misle da treba priznati genocid u Srebrenici, da je Haška pravda zapravo ona prava i da nas je stiglo sve što je trebalo da nas stigne i kad su nas proterivali iz Hrvatske i sa Kosova, ali Bože moj, svako ima pravo na svoje mišljenje. Međutim, kada dođemo na teren nauke i kada to imamo među istoričarima, kada među našim domaćim istoričarima ima oni koji pokušavaju da kažemo da retuširaju istoriju, a onda postanu još i agresivni, pa im se ne sviđa ovi drugi koji bi samo ljudi da barataju činjenicama. To nam pokazuje i slučaj profesora Kovića, vi ga poznajete. Da li su ovi prvi iz tog agresivnog tabora stvarno postali toliko jaki?
Pa, znate, mi živimo u jednom svetu manipulacija i to nije prvi put, ali dimenzije manipulacija u savremenom svetu danas su kosmičke. Prema tome, manipulacije i istorijskim istinama i istorijskim činjenicama su također deo tih manipulacija. Vi ste pokrenuli pitanje odnosa prema Srbima, dakle, odnosa Evrope ili Zapada Srbima, ili uopšte mesto Srba u evropskoj istoriji ili razumevanje, viđenje Srba. Ja mislim da je to jedan vrlo krupan problem, ali je deo daleko šireg problema, dakle, odnosa zapadne Evrope prema pravoslavnom svetu, odnosa zapadno-hrišćanske civilizacije prema istočno-hrišćanskoj civilizaciji. Profesor Kmečić je više puta ponavljao da je srbofobija, koju naravno već vidimo u 18. veku, a naročito u vreme Karađorđevog ustanka, samo rukavac rusofobije. I tu možemo naravno istorijski precizno identifikovati. Znači, u glavama pre svega britanskih intelektualaca, ali naravno i drugih intelektualaca, zapadnih, pa i nemačkih, o tome jako piše recimo Lepo Tjutčev, ja ću poslije da se vratim na to. Srbi kao deo pravoslavno slovenske civilizacije ili pravoslavno hrišćanske civilizacije se uvek po nekoj inerciji, po nekom stereotipu, po nekom klišeu vide kao produžena ruka Rusije i ruskog uticaja na Balkanu. I u tom klišeu, dakle već 300 godina, sagledava se srpsko pitanje, srpski problem i tako dalje. Iako činjenice govore sasvim drugačije. Kad sam pomenuo Tjutčeva, znači Fjodor Ivanović Tjutčev je bio, ja mislim, skoro 18 godina poslanik na Bavarskom dvoru. Ne zaboravite da je Nemačka početkom 19. veka imala, da kažem, 30 državica malih, pa su danas stvorili Ujedinjenu Nemačku. I kad danas govore kod nas, ne znam, ova država, recimo Crna Gora, imala je dinastiju, ne znam koliko, 200 godina. Pa nemačke dinastije su imale 1000 godina, Hohenzolleri i mnoge druge, pa su ipak se ujedinili u jednu nemačku državu. Znači, Tjutčev je bio dvoru i on je vodio rasprave sa čuvenim bavarskim istoričarom Falmerajerom. I sad, koja je tema te rasprave? Falmerajer je smatrao da je glavna opasnost za Evropu nasljeđe Vizantije. On kaže, to nasljeđe je živo čak i u Carigradu pod krovom Osmanskog carstva, ali glavni centar nasljednika Vizantije je Rim i Evropa treba da se sprema, kaže on, a ako neće Evropa, onda Nemačka, za odlični boj sa nasljednicima Vizantije. Znači, to je 1844. godina. To je pre, koliko ima, 170-180 godina. Znači, iz takvog jednog razumevanja odnosa prema istočnom hrišćanstvu, prema pravoslavlju u celini, proističu mnoge predrasude koje mi pratimo do danas. Naravno, činjenica govori sasvim drugačije. Recimo, u 19. veku srpski parlamentarizam, ustavnost, srpska prosveta, srpska umetnost i tako dalje, uglavnom se razvijaju pod uticajima zapadne Europe, Nemačke. Naše studenti se školuju pravo u Parizu, pa u Heidelbergu, Berlinu, u mnogim drugim univerzitetima. Znači, te činjenice i, dakle, Srbija je u 19. veku bila mnogo više zapad nego što su bile Slovenija i Hrvatska, koje su bile duboke provincije Austrijske imperije. Dakle, mi govorimo o tome da istorija kao nauka je, da kažem, precizna, ona se zasniva na činjenicama i istorijske činjenice govore sasvim suprotno od onoga što mi danas vidimo kao iskrivljivanje istine, kao manipulacije. Primjeri te manipulacije, ja ću završiti time, imamo dva najnovije primjera. Jedan je Noel Malcolm, njegova istorija Bosne i istorija Kosova. To je prosto, kako bih rekao, to je kosmički primjer izvrtanja istorijske istine. I drugi primjer je, recimo, nažalost nedavno preminuli je Holmes Unthausen, nemački istoričar koji je napisao istoriju Srbije, čini mi se, od 1804. do 1992. godine, gdje je potpuno također obrnuta na glavačke istina o Srbiji, Srbima i tako dalje. I od tuda mit, znači svaka težnja da se Srbi ujedine po primjeru Italijana i Nemaca se od strane Austro-Ugarske, a kasnije njenih nasljednika, tumači kao velika Srbija. Znači, oni žele, želeli su i danas žele, da srpski politički, nacionalni, duhovni, kulturni prostor svedu na Šumadiju ili kraće na Beogradski pašalu.
Ja bih samo ako mogu da nešto dodam, a to tiče se uloge nauke. Mislim da profesor govori sa jednog stanovišta, kako je rekao, jedne obogotorenja nauke. U stvari, nauka jeste, prosvetne svojeste, nastala da bi se Bog sklonio iz Europske misli. I mi danas još uvijek idemo za tim, iako je, ima već 60-70 godina kako je napisana knjiga Dijalektika prosvetljstva, gdje su ova dvojica Adorno i Horkheimer objasnili kako prosvetljstvo praktično sad je u silaznoj putanji i da ono ima samo tu upotrebnu vrijednost i tehnicizira se. I sad mi danas živimo sa tim, pazite, mi smo živjeli u vremenu kad je istorija pričala jedno, a onda je to sve bačeno nizvodu i sjeli su isti ljudi i napisali drugo. E sad mi ovdje prisustujemo ovo što ovdje kad se pomene Ković, sami prisustujemo. Dakle, mi imamo jednog hegemona koji praktično pokušava da ovlada ovim prostorom, ali pošto se danas više ne šalju trupe, nego se to radi nekim drugim sredstvima, tako je uspostavljan politički sistem koji je ovdje implementiran, koji je Zinove zvao, ja mislim, precizno, kolonijalna demokratija. I vi imate, kontrolišete te ljude koji su tu izabrani na različite načine, imate nevladin sektor, imate medije i Zapad obavezno kontroliše univerzitete i akademiju. E sad, čemu služi kontrola univerziteta? Ona služi tome da vi odgojite ekipu koja će onda da odgaja studente, koja će onda da širi tu istinu koju su oni
kao jedino oni ispravno.
Mislim da isto, moram malo da polemišem sa gospodinom Tenićem. Vidite, to kako oni doživljavaju Bizantiju kao svoj glavni problem, to uopšte nije problem ako sedite stvarno u Heidelbergu. Ona njima jeste glavni problem. Uostalom, na Bizantiji je podignuta ta renesansa koju ste onda morao da predstavljaš kao sopstveno dostignuće. I sa njihove tačke gledišta i njihove interpretacije istorije, ona jeste problem. I ona će uvijek biti problem. I zato je taj sukob između nas i njih, on je u stvari, mislim, on je historijski nerazrešiv. Razumijete, mi ne možemo s njima ništa da se dogovorimo. Mi možemo da živimo u mjeri u kojoj smo mi dovoljno jaki, da branimo sopstvene interese i da ne dopuštamo njima da nam objasnimo da to što smo mi, da je to idiotizam. A oni nam upravo objašnjavaju to. Onda će oni uvijek, kao što se dešava, uvijek će naći ljude ovdje. Pazite, ljudi su lako kvarljiva roba. A istorija i sva nauka, ona je, mislim da je tu Nietzsche bio u pravu. Dakle, nije to stvar činjenica, to je stvar interpretacije. Vi ćete iste činjenice da uzmete kao dobro i loše. Da bi postojala neka, da bi mi mogli da komuniciramo u smislu da istovjetno, kako bi rekao, uzimamo činjenice. Tu mora postati neka vertikala iza koje onda mi, i on u Njemačkoj i mi ovdje. To recimo u hrišćanstvu, to je Bog je dobro, Bog te obavezuje, imate savjest, istinu, vi možete da birate ili ne birate na sobstvenu škodu, ali postoji neki, kad vi izbacite hrišćanstvo na kome podignute i naša i njihova civilizacija, naravno na tom sukobu koji postoji, onda tu nema ničega. No, a Malcolm, on je nikakav izuzetak. Tu dajte ljudima 10.000 evra, ovdje ćete naći ljude koji će pisati, ma za 200 evra, pisat će mnogo gore stvari nego Malcolm, i pisali su, i pisat će. I tu nema, ne postoji nikakav, oni nemaju nikakav problem. Kad nemate vertikalu, nemate prema čemu da se ovo, vidite, mi živimo u vremenu potpunog uništavanja, razaranja tih zapadnih vrijednosti. To, vi ste ovdje vrlo lepo nama objasnili da smo mi, pazite, mi koji nismo bili dio zapada, pošto smo vidjeli jedan narod koji živi tu na granici, razumio je da to postaje centar svjetskih kretanja. Mi smo se na 19. vijeku pokupili smo njih te ustave, sve što je trebalo, malo pod pritiskom, a malo iz potrebe da komunicira sa svijetom koji se reša. Kako se to razvijalo, tako su oni stalno govorili da to što ti radiš je u stvari trećerazredno. To je nebitno, jer ti nisi dio njihovog svijeta. Njima je važnije to u Danskoj kad donesu neki gluplji, kako bi rekao, plan, nego mi ovdje možete ne znaš šta da radite. Mi ovdje ne razumijemo, nikako ne možemo da razumijemo, mi možemo da se poubijamo ovdje svi, recimo. Hoteći da njima pokažemo kako smo mi njima ovdje, ne znači reći, vidi bre ovi ludaka, šta uradiš, kakav stvar, ali moramo da razmisli otkud im ta ideja, ali oni neće imati prema nama nikakav odnos u tom smislu. Znači, to, da, prosto, to, je, prosto to, to su, kako rekao, to su neke vododelnice i mislim da je ovo vrijeme u kojem mi živimo, ona će to dovesti u pitanje i mislim da je vrijeme da se kod nas, mislim, prvo ja na oko stvarno ne smatram nikog kako je izvoć, on je sastavni dio neke manipulacije. To što vi kažete manipulacija, nauka slu...
A ne bi smela da bude.
Pa pazite, ne bi smela, to su vam, imate dva nivoa, imate lažnu definiciju oko koje mi stalno pričamo nešto, imate realnost. Mi imamo ovdje kad vi govorite o ovim našim, imate to otvoreno društvo. To kad vi pročitate, vi nemate ni jednu rečenicu kaže pa ovo nije u redu. Ali kad pogledate kako to izgleda u stvarnosti, šta je u stvari njima otvoreno društvo? Njihovo otvoreno društvo je globalni sistem u kome će se tamo iz neke Amerike da određuje recimo šta će naše djeca učiti u osnovnoj školi.
Da, ali i evo, gospodine Tetriću...
Profesor Redić je dotakao... ja opet, kako rekao, moram da branim istorijsku nauku kao nauku. Dakle, mi govorimo o manipulaciji, to je jedan problem i vi ste tu potpuno u pravu. Drugi problem je što istorijska nauka je uspjela tokom 19. vijeka da izgradi svoju teoriju, naravno oslanjujući se i na druge nauke, filozofija, ne znam, sociologija, istorijska psihologija, istorije mentaliteta i tako dalje, i ima svoju metodologiju. E sad, drugo je, ono što danas mi vidimo, to pratimo, manipulaciju, brutalne manipulaciju istorijskom stvarnošću. Duše, to je drugi problem i sad nećemo to. Dakle, istoričar prvo mora da utvrdi istorijske činjenice precizno i mi to možemo, naravno, to je pitanje u kojoj meri on raspolaže arhivskom građom, naravno. I druga, razumevanje, to je tumačenje istorije često zavisi od samog istoričara. Profesor Samardžić, Radovan Samardžić je često govorio od obrazovanosti istoričara, od razumevanja, od njegove stručne spreme. Nemački filozof William Diltaj govori o tom metodu uživljavanja, koliko je istoričar sposoban da uđe u vrijeme kojim se bavi, u ljude, u njihove predstave i tako dalje, a ne da iz svog vremena i svoje konstrukcije namećem nekom prošlom vremenu. E sad, o čemu profesor Redić govori, o tom, da kažem, intelektualnom inženjeringu ili kulturnom i tako dalje, ali to nije ništa novo.
Benjamin
Kalaj, upravnik Bosne, okupacioni, onda je se govorilo on je govorio o duševnom prerađivanju, tako arhaični pojam, duševno prerađivanje Bosne. To je zapravo to, dokaže, radikalno prevaspitavanje političko.
I ono još traje. Očigledno.
To je, znači, on je postao okupacijski upravnik 882. Mm-hmm. Bio je do 903. On je uspio da uradi nevjerovatnu stvar. Dakle, on je prvo konstruisao pojam Bošnjak, bosanski patriotizam, bosanski grb, konstruisao je tezu da su muslimani bosanski potomci, bogumili, dakle, on je, pazite, to je, nema vremena za to, dakle, cela jedna ogromna, danas bi rekli, infrastruktura, časopisi, naučni instituti u Beču, muzej u Sarajevu i tako dalje, naučni kongresi, sve je to u funkciji duševnog prerađivanja Bosne.
A ko je danas taj Kalaj? Kako se vama čini?
Danas ih ima više, svakako. Danas ih ima...
Ali
ja mislim da današnji kalaj, da tako kažem, nisu na nivou ovoga kalaja. Čini mi se da je to dosta ogoljena, dosta prozirna. Primitivna, dosta prozirna.
A to je posljedica procesa, profesore.
Moguće i
da je to. To je tad bilo neka radnja koja podržava neki intelektualni napor. Danas da bi vi radili to što radi kalaj, treba nešto. Imate medije, imate profesore na universitetima koji su već obučeni, imate napisane knjige i vi samo proberete to, donesete,
da,
ubacite
na svoj. Da, ali ima jedna nova stvar, što je kalaj znači bio stranac, a sad imamo ljude odavde.
Pa i tad je bilo,
domaće naučnike,
Evo jedan primjer iz Sarajeva, kalaj, opet to, izvesni, ako se dobro sjećam, Dimović, znači, austro-ugarskim parama on pokreće jedan srpski list u Sarajevu, i sa teza Kalajeva, list mora biti, znači to je 880 neka, list mora biti radikalno nacionalistički, pazite, da bi zadobio povjerenje Srba, a onda postepeno treba da zaokreće na našu stranu. Pazi, to je
Kalajeva
strategija.
Dobro, to stari Grci. Nije to, nadamite, to nisu neka nova, ovo samo... Pazite, ovdje imate tehnička unapređenja, da, gdje je to masovnije. A inače, tehnike su praktično savladane i zato je, mislim, vrlo važno. Nećemo se... prosto tu mnogo složi, zato što vidim da oni dalje ostaje. Pazite, vi kad sidite u Njemačkoj i imate isti, što vi kažete, metodologija, ona je s jednu stranu važno, zato što vi morate se razumijete s njim, ali ona vas uopšte ne dovodi u stanje da vi ne tumačite činjenice sa stanovišta to da vi govorite njemačku dinastiju koja je ratovala protiv Srba, vi ćete uvijek da iskonstruišete to. Ali pa se to je pitanje uvjerenja, nije to samo namjera. To je isto vrlo važno. Da kad Rusi nešto interpretiraju, pa oni imaju svoju istoriju, imaju svoj interes, svoj cilj. I onda je vrlo važno, kad vi to slušate, da razumijete da oni imaju svoj cilj, da ne mislite da su oni došli nama da naprave neki boljitak. Vi morate sami da se izborite svoj boljitak. Problem sa današnjom upotrebom nauke u ovom tom preprerađivanju svijesti, inženjeringu svijesti, što oni znaju da je to problem. Oni vas i teraju da vi vjerujete to što oni pričaju, da je to oni stvarno, pa ste, oni su vam, država koja je imala 30, kad je bacila 2 atomske bombe, je postavljala 30 intervencija po svijetu gdje je bombardovala svijet. Ona vam stalno priča o pacifizmu. Oni imaju ovdje napravljen mrežu nevladnih organizacija koji stalno pričaju o pacifizmu i objašnjavaju kako su protiv rata.
Ali, gospodin Reljiću, koliko je hendikep za jednog intelektualca da bude nacionalno opredeljen u ovakvoj atmosferi koju pominjete, kada postoje ti mnogi kalaji koji nam nameću svoju verziju istorije Srba, kad satanizuju sve što je srpsko i kada pokušavaju da nam prikažu srpsku istoriju kao udruženi zločinački poduhvat, ne samo ovu noviju 90-ih, nego i odavno.
Pazite, ako gledate na pojedinačnom nevu rizike intelektualce, vi ste uvijek u riziku. I ti koji to sad pričaju, kad se ovi koji su njih doveli ovdje, kad se oni povuku ovdje, pošto sad imaju problem u Južnom Kineskom moru, i šta, kad oni odu, to će sve, čitava ta infrastruktura će, kako li da padne. Isto vam visite, kad 43. kad ste pričali, mislim, kako je njemačka istorija bila najslavnija, niste imali nikakvih problema, niste mogli. Međutim, već 45. to je već bio problem u kome vi dovodite u pitanje sopstveni opstanak, a ne samo intelektualnu žvaku što bi da desilo. Dakle, vi ste u riziku i kad pričate to, ali vi samo imate, pazite, komično je da vi sedite u Beogradu i pričate takve stvari. I pričate kako vi govorite slobodno, a iza vas stoji Pentagon, stoji NATO, stoji američki predsjednik. I sad vi kao pričate slobodno ono što voli američki predsjednik da čuje. Pazite, ali intelektualna uloga je, ako vi imate tu, to je dio je u hrabrosti, a dio u nekom znanju koji mislite da se upravo suprotstavite tom hegemonizmu. Jer hegemonizam zna se šta je. Ovo je u stvari otvaranje tih sloboda i pokretanja ljudskih društava se sastoji u oponiranju. Jer cilj hegemonije je status quo. Dakle, mi stojimo loše i treba budemo još gori. To je u stvari održavanje status quo. Pošto ovo ne može da pokrene nikakav napredak. Dakle, cilj da to opstane i tu nema kraja. Ti koji to rade, oni do duše imaju neku naknadu. Ali ono uopšte ne mora znači dugoročno. To nisu nikakve dugoročne. Oni kao što nekom služe, oni mogu za 15 dana mogu da potpuno ispadnu iz igre i da prose. To uopšte nije to nikakva. Dakle, svaki intelektualni pristup je rizik. Podrazumije se s tim što vi mislite kad stavio iza vas sato da niste ni u kakvom riziku. Vi jeste ovaj rizik. Već recimo u Rusiji, kad se bavite tim, to više nije tako jednostavna stvar. Ovo je donao zakon po tome, ako vi preuzeo američki zakon po kome ako vi dobijate pare s polja, onda ste strani agent. Pa ste kad bi mi ovdje to imali, pa čekajte, mi bi sve javne rasprave o našim zakonima, oni su praktično rade strani agenti. To su vam, vi donosite zakon, onda kao javno rasprave zovite dvije nevladne organizacije koje plaća Evropska unija. I onda donosite zakone koji su svi protiv naroda. Oni su svi sistematski, ja znam što su oni tamo negdje konstruisani, tamo su napisani, bi ovdje to, i vi to nasupite. Pazite, ali to jeste, to i prolazi neko vrijeme. Ali to dođe do neke tačke u kome to postaje kako neizdrživo. I onda vi koji to tako olako radite, dolazite u... Vi kad sad gledate taj odnos prema Koviću, tamo sad tako sjede neki ljudi koji zaista misle da tu ne postoji nikakav rizik. Najkomičnije, ako se sjećate, mislim da to još danas izgledaju ovi kragujevački pogledi. Oni su svi bili saradnici kragujevačkih pogleda. Dakle, oni su svi bili kakav Ković. Ković u nacionalizmu ne dobacuje
tako
pola.
Tako su počinjali,
šta
da.
Šta su oni bili tamo? Međutim, kad su vidjeli da je to neisplativo, onda su prešli na drugu stranu i oni sad izvode te radnje. I sad, pazite, kao što vidite, u njihovom tako malom vremenskom periodu koji su to sve promjene i kakvi se rizicima izlazi. Tako da ja ne vidim to nikakvu, mislim, promišljeni čovjek u tom, ne vidim neko veliko, neku veliku sigurnost i neko veliko dostignuće. Vremena se, posebno u ovo vrijeme u kojem mi živimo, da se takvom brzinom sve se lomi,
mijenja. Naravno da nije dostignuće, ali postoji, gospodine Tesić, da, kažite.
Profesor Ković, profesor Ređić je uvijek vrlo inspirativan. Dakle, ne počinje ovo sve što se obračuna, nazivamo, sa profesorom Kovićem. Pazite, posle 5. oktobra vi ste imali užasne obračune sa ljudima. Recimo,
vi imate neka slična iskustva, da ste iskustva, bili diskriminisani kao naučnik.
Akademik ima, on još ima od onog sistema, on je stalno u toj ulozi.
A evo, hvala Bogu, ušli ste u Akademiju
slučaj,
nauka primjer,
jedan slučaj,
kao
dakle,
stalni član.
Dakle, šta mi treba? Ovdje, dakle, mi imamo, ali imaju i neke druge zemlje, ozbiljnu istorijsku nauku u naučnim institutima, ali ti ljudi koji pišu ozbiljne naučne studije, njih nema u javnosti, njih nema u medijima, razumete? I,
znači, zatvorene su im, čak zatvorene vrata medija.
Postoji samo ovo što je propaganda. Yes. Samo to što je propaganda. Dakle, i onda javnost naša i svet naš nema realnu predstavu o tome šta je ozbiljna istorijska nauka, a šta je manipulacija, zloupotreba, instrumentalizacija, politička haška, da kažem, naše istorije. Recimo, 2000, čini mi se, prve, druge, ministarstvo čiji ministar Domazet bio ministar nauke Srbije, posle 5. oktobra, raspisalo je konkurs za sve projekte i projekti srpske istorije. I onda je projekte koje smo mi prijavili poslalo na recenziju, govorilo se, nemam tačno, prvo u Nemačku, pa su navodno Nemci odbili, a onda poslalo u Italiju. I onda je recimo ekspert Haškog tužilaštva Giuseppe Bianchini bio recenzent, recimo projekta čiji sam ja bio rukovodilac, drugog rukovodilac je bio profesor Radoš Ljušić. Mm-hmm. Evo recimo kako izgledala ta recenzija, na primjer. Ličnost rukovodilaca projekta, na engleskom. Ličnost je poznata, ali nađeno je da ne može da rukovodi projektom. Mm-hmm. Ili, na primjer, naziv projekta je bio Evropa i Srbi 804-918. Dakle, očekivani rezultati projekta. Postoji opasnost da rezultati projekta ojačaju nacionalistički pristup u Srbiji.
Već pa vas je žigosao u startu.
Potpuno. I time...
Ali pazite, njegova procjena je tačna. Što je najprostije, pazite, zato što on se ne bavi, on se ne bavi tim kakav, šta mi treba da, izvinite molim, šta mi saznamo u Evropi pa da vidimo da li mi tamo uopšte hoćemo da idemo.
A da li to znači da postoji znači neka podobnost u nauci? Da neki
ne,
koji
pa,
su...
Ne, kako bih rekao, u nekom strogo naučnom smislu, kako bih rekao,
mislim,
među nama.
Pitam zbog tih projekata, to što kažete.
Ali to ne postoji. Evo, vi ste sad pokazali, vi ste napravili projekat. Da. Projekat ide negdje, tamo sjedi neko kometana podobnost vrlo važna, vi ispadate. To imate dvije stvari, vi sjedite kod kuće i možete zamišljati nauku kako god dođete. Kad dođete da objavite knjigu, tu već nastaje problem.
Da kažemo, nije sve tako crno, evo vi ste postali stalni član SANU. Ipak je, znači, u SANU postoji vrednovanje zaista naučnog rada.
Da, ja.
Znači, ipak ne treba da očajavamo.
Da, ali
tako?
U čemu je problem? Veliki, profesor Reljić, problem je tome što ove predstave, ova tumačenja koja stižu ne od ozbiljnih naučnih centara, nego od nevladnih organizacija, Haškog tribunala, ne znam, raznih recenzenata političkih i tako dalje.
Ne, kažemo cenzora, da, ne recenzenata, nego cenzora.
Ta tumačenja ulaze u udžbenike istorije. To je veći problem. Udžbenike istorije, i na tim udžbenicima se onda vaspitava naša deca i onda se na taj način postepeno, ovo što kaže društveno, postepeno istorijska i društvena svest tog mladog sveta
preumljava.
Da, poenta je u tome da se...
To je cilj.
Da, to je cilj.
Sada, bazite, ima dve stvari. Imate cilj, imate rezultat. Ako vi imate ovo što se sad, mi tom pristupno, to je već četvrt vijeka, to je jedno usmjeranje, kad oni tamo negdje, kad taj sjedi tamo negdje u Rimu i podvuče crtu, on ne može da bude zadovoljan rezultatom. Jer pa ste, procesi nisu jednosmjerni.
Ne ide im nešto najbolje.
Zašto? Zato što vi
deca imate... Deca mašu srpskim zastavom.
Da, ali pa ste, vi imate...
A ne američki.
Upravo i dalje hoću da kažem nešto što nauku ne dovodi. Vidite, za osnovne stvari... Čitav obrazovni sistem služi tome da bi ja vas usmjerio u nekom pravcu i da vi podržavate mene na vlasti, da, ne lično nego sistem. Imali smo komunistički, to je bi služilo ovo, sad smo naložili građansko vaspitanje. E sad pazite, vi imate drugi imate proces. Nikakvo vam obrazovanje ne treba. Sem da ste slušali svog oca i majku, da niste išli nijedan razred u školu i čuli narodne pesme, da se Kosovo ne predaje. Vama obrazovanje treba samo da objasnite da se preda. Razumijete, osnovne vrijednosti društva, tu obrazovanje, nema nikakve potrebe za obrazovanje. Ne treba sam da nam Noa Malkom priča kako, ne znam, kako je car, ne znam, Lazar bio kretin. Šta nam treba za to Noa Malkom? Ali pazite, on može samo to pisati, znači on njegova uloga bezvrijedna, nema niko neće te pare da on to radi. I u tom smislu, važnije je to jedno održavanje jednog kako društvenog stanja u kome postoje podijeljene vrijednosti. Škola ne može biti jedina iz koja se to... Jedna je porodica, drugo vam je...
Spomenuli ste, gospodine Terziću, udžbenike. Nedavno je akademik Dimić također pokrenuo peticiju zajedno sa istoričarima, odnosno profesorima istorije po srednjim školama, da se zaustavi to reformisanje udžbenika koje se sprema i ukazuje na brojne manjkavosti. Koliko dugo to traje i kako uopšte stati na put takvom, da kažem, diletantskom pristupu u pisanju udžbenika?
Da.
Jer evo kaže Igor Reljić,
šta će naša deca da uče?
Da li će naša deca da uče ono što je napisao Hag, ono što bi NATO, da je NATO divno što nas je bombardovao i što nam bacio osiromašeni uranijum, ili će naša deca da uče?
Da je NATO mirotvorna organizacija koja brine o
bezbednosti.
Akademik Dimić je pokrenuo, to je vrlo važna inicijativa i dosta je odjeknula. A dakle, problem je u tome što čini mi se 2002. i 2003. godine kod nas je dozvoljeno, u jednom momentu je u Srbiji bilo oko 70 izdavača udžbenika. Dakle, imali smo ne stalno, da kažem, zavod za udžbenike kao državnih izdavača, on je potpuno gurnut na marginu i umjesto njega
se onda...
I onda su se pojavili i domaći, ali veliki broj stranih izdavača, kako bi rekao, dominantno na tržištu srpskom je, čini mi se, nemački izdavač.
Od 90 i nešto su dođe.
Da, ogroman broj. Dakle, i sada, kroz udžbenike danas, dakle, evo recimo, ja sam pisao, neću pominjati jednog autora, nije više živ, ali bio sve vrijeme vrlo ugledan, nije bio istoričar, pisao je udžbenik istorije za 8. razred. 3 puta sam pisao, ja i još kolege, negativnu recenziju. I, međutim, ja sam otišao u Moskvu, oni su našli zavod za unapređenje vaspitanja i obrazovanja koji je vrlo bitan u tome, oni su našli druge recenzente i udžbenik je već u upotrebi. On je dakle, to je vrlo, pazite, to je jedno strateško pitanje. Dakle, na kakvim udžbenicima će se vaspitavati srpska omladina? Upravo je profesor Reljić kad kaže, nije samo udžbenik, to je naravno, prvo, to su mediji. To su mediji koji... Izvinite, pa pogledajte šta na našim medijima imate, kakvu vrstu emisija, programa i tako dalje. U svakom slučaju ne u smislu podizanja kulturnog i obrazovnog nivoa omladine i sveta. Dakle, to je jedno strateško pitanje na koje, čini mi se, država i društva ne obraća dovoljno pažnje. Zanemaruje ga, gura ga. Čak je bila jedna vijest u novinama da je iza jednog izdavača stajala država jedna, nemačka država, koja prosto je postavila pitanje.
Uvijek stoji neka država.
Uvijek stoji neka država, ali u ovom slučaju baš direktno, baš direktno. Dakle, da je ambasador te države intervenisao s nekim zakonom.
Dakle, a najnormalnije.
Dakle, to je ono što je neko, vi ste možda rekli, kolonijalni mentalitet. Dakle, meni se čini da ceo Balkan danas živi u nekoj vrsti, kako bih rekao, kolonijalne atmosfere, razumijete. Dakle, ona ideja Balkan, balkanskim narodima, kneza Mihajla Ilije Garašanina i tako dalje, nikad nismo bili dalje od ideje Balkan, balkanskim narodima nego što smo danas. Prema tome, dakle, vraćam se na to, prosveta, obrazovanje, nauka su, naravno i zdravstvo i tako dalje, su strateški važne oblasti jednog društva. Ako tu prepustite strancima da oni obrađuju udžbenike, da oni modeliraju društvenu svest, ako oni sve što je herojsko u istoriji Srba, da se izruguju nad time, da izazivaju osjećanje, smisao svega toga je da se mi osjećamo krivim, da se stidimo što smo deo toga naroda, to je krajnji smisao toga.
Da se stidimo, vidite, što su nas pobili u Jasenovcu. A to je inače jedna od vrlo čestih tema na kojima se pokušava ta revizija istorije, i to stalno slušamo, to prepucavanje. A čak i među Srbima koji kažu, ma nije to, maltene, ajde sad Hrvati kažu bio radni logor i tako dalje, otprilike, samo što im nisu delili kolače. Ali kako i to i među Srbima i među srpskim istoričarima postoje, čak i mogu se čuti u javnosti teze kako to nije baš bilo to toliko, da nije bilo 700.000, da... Kako vi to objašnjavate?
Ne, odeljenje istorijskih nauka naše akademije je nekoliko puta reagovalo, i ne samo kolega Dimić, nego i celo odeljenje reagovalo nekoliko puta, i čak izvršni odbor akademije podržao te stav. Tumačim, naravno, kako bih rekao, političkom instrumentalizacijom, utjecajem ovih centara o kojima govori profesor Reljić sa strane, da se, pazite, nesporna je činjenica da smo imali jednu nacističku državu kao što je bila nezavisna država Hrvatska. Da je ona bila, da kažem, potpuna kopija Trećega Rajha. Da su u toj državi, da je ubijeno, po procenama Hrvatske državne komisije, čini mi se, još 600 i 700 hiljada, iako nije isti hiljada Srba, Jevreja i Cigana. Dakle, i sa tim žigom istorijskim, ta država nije doživjela posle 45. ni denacifikaciju, nije odgovarala za te zločine. Naprotiv, pod vidom Bratstva jedinstva, ona je ušla u tu državnu zajednicu, Federativnu Republiku Jugoslaviju, i ušla je, naravno, posle svega toga, pošto je proterala, ne znam koliko, više stotina hiljada Srba u jednom pogromu u Oluji, ušla je u Evropsku uniju i deli evropske vrednosti, pod navodnicima, i nama drži lekcije o tome šta je Evropa, a šta nije Evropa. Dakle, to je jedno izrugivanje istorijskoj istini i pravdi. Kad je reč o Jasenovcu i o svemu tome, postoje nesporne činjenice, dakle, koje govore o tome da je izvršen jedan strašan, užasan genocid, da je jedan logor bio, možda, kao što mnogi Jevreji, gori od mnogih nemačkih nacističkih logora. Dakle, Hitlerov izaslanik na Balkan, Neubacher, kaže u svojim uspomenama, prevedene su na srpski jezik, Hrvati se hvale da su ubili milioni, ne znam čim se, 200.000 Srba. Ja mislim da preteruju, nisu ubili više od 700.000 Srba. Mm-hmm. Neubacher, glavni Hitlerov opunomoćenik za Balkan. Dakle, postoji ogroman broj istorijskih izvora, naučnik, i u
Nemački,
Vatikanu,
da, da.
I u nemačkim izvorima, britanskim izvorima, sovjetskim izvorima i tako dalje, koji dokazuju o tome da je sproveden užasan genocid, i ne samo u Jasenovcu, koji je bio glavni, nego u Staroj Gradišci, po masa stratišta na istočna Bosna, da. Hercegovina, Jame. Dakle, reč je o jednom užasnom genocidu. Ako je reč o suočavanju sa prošlošću, oni treba da se suoče sa prošlošću da bi doživjeli jednu katarzu, mada, kao što vidimo, od toga nema ništa, niti će se to desiti, jer je i rimska kurija i Nemačka, koja je razbila Jugoslaviju, počela razbijanje Jugoslavije, su potpuno, kako bih rekao, na strani toga hrvatskog...
Antifašizam više nije vredno svoje.
Ali mi treba sami da se potrudimo da to pitanje ne bude gurnuto u zapeća kao što je bilo u vreme socijalističke Jugoslavije.
Pa imate danas, vidite, ja upravo pokušam da vam kažem, mi imamo dva nivoa. Imamo, dakle, ti koji su dominantni, hegemoni u svijetu, oni su ovladali našom političkom sferom manje više Pazite, to nije potpuno ovladavanje, tu uvijek imate neka iskakanja, ali zato kad oni ovladaju tim, zato imate udžbenike koji naša vlast da štampaju Nemci. Pazite, nije nezamislivo da Putin kaže Gazpromu dajte, dijelite njemačkoj djeci džaba udžbenike. Po kojoj ti to cilj pristala zemlja koja za sebe...
Niko to ne bi prihvatio.
Pa čekaj, pa ne može zemlja koja sebe doživljava kao samosvojna, koja ima neki suverenitet da pristane da joj neko interpretira njenu istoriju. Jer se zna, bez obzira što profesor dalje priča kako istorija sjedila, zna se da je istorija interpretacija nečega i uvijek smo mi koji to interpretiramo malo bolji od onih drugi. Što je, pazite, to je ljudski...
Ne, ali pošto činjenice, interpretacija činjenica,
jeste.
Ali ona se mora zastirati na činjenicama.
Jeste,
znači,
jeste. Ali opet tu ima neko...
Ne, slobodna je autora.
I pazite, tu imate neki nivo koji je dozvoljen u toj komunikaciji. Imate nivo kad vi nemate nikakvu obavezu, kao što vam sam pričao taj slučaj Hrvata, koji oni su u Evropsku uniju, primaju se kao ljudi koji imaju apsolutno pravo na takve interpretacije.
Imaju
pravo na protjerivanje stanovništva.
Da, ili slučaj Gideona Grajfa i koji je...
Da.
Koji je sada maltene dobio je nagradu Nemačku, međutim eto predomislili su se u posljednjem trenutku,
to je sukob unutar Nemačke, to što se dešava tamo, to je sukob unutar Nemačke i oko Bosne i oko svega, i to se pojavilo.
Zato su se setili za Boga da on rekao da nije bilo genocida u Srebrenici.
On je rekao, on ima izvještaj
i dokazao ta komisija.
Pa njegov izvještaj.
Jeste.
Sad je bilo zanimljivo da je nemački predsjednik rešio da ga nagradi bez obzira što to postoji, iako to nije spomenuto u tom njegovom, ali se onda javila ova druga struja koja je taj genocid važniji od svega što se dešava u Bosni, koja je zaustavila taj proces. Razumijete, to pitanje da ste vi napravili u Srebrenici genocid, pa to su oni vaučili za jedno popodne imali taj učinak koji se pripisuje nedokazano.
I u Jasenovcu.
Da, pazite, to nije ništa. Međutim, nema veze. Vi imate sredstva javnog informisanja u kojem ćete to stalno da ponavljate, zabranjujete da se o tom razgovara i to postaje neka...
Donosite rezolucije.
Opet da vam kažem, to je sve neko vrijeme. To nisu nikakve... naš strah od toga, kako je naše učešće interpretirano 90. godina, on je neosnovan dugoročno gledano. Sistem koji će nastati, on će svakako biti protiv onoga što je nas napadalo. Taj sistem, on je već danas u raspadu. Prema tome, to nije, nema to nikakve... ali jeste teško da živite u tom vremenu.
Istorijska nauka će reći svoju reč, razumijete? Znači kad prođu, znači mi imamo dva nivoa danas.
Kakva će istorijska nauka, kad recimo sad Zapad postane drugorazredna sila?
Da.
Bio je apsolutna sila, sad šta će njihova nauka? Njihova nauka će da pravda to padanje. Da smo mi ko u Austriji, mi smo srušili Austriju.
Imamo dva, ovo o čemu mi govorimo, to je jedna politička interpretacija istorijskih događaja. Politička, politikanska, instrumentalizacija, to je o čemu...
Manipulacija.
To je jedan nivo i on je danas potpuno dominantan
i
u medijima, kod nas i u svijetu.
Yes.
Ja govorim o istorijskoj nauci.
Yes.
Dakle, o tome da, o čemu govorimo, o svemu govorimo, bilo o Srebrenici, bilo o čemu, dakle, postoje istorijski izvori. Recimo, uzimo Srebrenicu, na primjer, dakle, budući istraživači, sadašnji, neće uzeti samo srpske izvore, uzet će, na primjer, i britanske izvore, francuske izvore, ruske izvore, nemačke izvore, znači...
I ukrstiće.
Pa nema nijedna ozbiljna knjiga koja to dokazuje. Imate obrnute knjige koje pisa Edward Herman i ovaj koji dokazuje da tamo nije bilo genocida. Dakle, ali to se niko ne uzme u obzir.
Ja govorim o tome da...
pa to je ono cancel, kultura, poništavanje.
Da je istorijska nauka superiornija u odnosu na ovu dnevnu...
Ali profesor je, na tom nivou je profesor u pravu, nema sumnje da će se u njemačkoj istorijskoj nauci, ako recimo uzmemo indeks 100, pojaviti 1% koji će to interpretirati tako da se neće slagati s ovim potrebnim, njihovoj državi i njihovom društvu potrebnim 99. To nema sumnje. Uvijek se pojaviti neki gete koji će reći njihove pesme su izuzetne.
Ima čak i u Britaniji, u Franciji.
Jeste, uvijek će se tu pojaviti neki čovjek. Ali mi ovdje možemo govoriti o dve stvari. Imate posljedice direktne toga i imate to što je stvarno neka, što sjede neki čovjek i stvarno mu je... gdje mu je istina važnija od toga da dobije neku platu. Ne smemo da zanemarimo ni jednu stvar. Nama je Harold Pinter vrlo važan, ali Harold Pinter nije mogao da utiče ni na kakvu odluku u Tonija Blaira.
Da, to je točno. Da.
Razumijete?
Da.
On jeste vrlo važan, on jeste važan što je to rekao. To će javno mnenje to kad bude prelistavalo, Tony Blair tamo naravno Pinter nikad nije izgubio svoj značaj tamo, Tony Blair više je niko i ništa, zato što je upravo radio te stvari.
Niko da je savjetnik, jer čuo sam...
Ma dobro, on je savjetnik, ali u svojoj državi je čovjek koji nema nikakav ugled.
Ima još jedan aspekt koji ste vi pomenuli, gospodine Terziću, to je to da nas smatraju malim Rusima i da je faktički to što kažete da je srbofobija jedan ogranak rusofobije.
Profesor Kmešić to kaže, da.
I da li se toga ima u nauci? Meni su recimo pričali, neću sada pominjem imena, neki naši profesori i naučnici, da se objavljivanje u ruskim medijima i u ruskim časopisima, da se ne savjetuje da se to stavi u bibliografiju, zato što će neko popreko da vas gleda, zato što nećete biti pozvani na neke simpozijume. Da li je to baš tako? Da li je toliko opasno objavljivati u ruskim stručnim časopisima?
Ne znam koliko je to masovno, ali da. Postoji. Postoji svakako. Mm-hmm. Zato što, kako bih rekao, Rusija je i... ovo što danas se dešava sa Rusijom, to isto imate u vreme Krimskog rata, 853. Yeah. Potpuno isto. Yeah. Dakle,
to imate, nije blok, to su isto različite interesije.
Vi imate, recimo, Evropa je do sada, činim se, 4 ili 5 puta išla na Rusiju, a Rusija nije išla. Napoleon, prvi put, Krimski rat. U Krimskom ratu 853. 56. godine, znači, cela Evropa i Turska ratuju protiv Rusije. 1914. i 1941. godine. Znači, to stigmatizacija Rusije, to je, kako bih rekao, problem koji traje već nekoliko vekova. U ovom smislu o kome vi govorite, ja ne znam koliko je to masovno, ali svakako postoji. Recimo, ja sam imao slučaj, na primjer, objavio sam članak u Slavinoj Vjedinji, vodeći slavistički, ruski, i prilikom nekog vrednovanja koje je uvek vrlo... Da, to nije,
koliko bodova,
nije vodeći, ne, nije vodeći međunarodni, ali nije vodeći međunarodni časopis. Naravno, ja sam se izborio za to, ali postoji ta tendencija. Pazite, to je posljedica jedne kolonijalne svesti, razumijete, jednog samouniženja, razumijete, da mi sopstvene časopise ili ruske časopise smatramo manje vrednim od, recimo, da kažem, mase nekih zapadnih časopisa. Sve što je na zapadu se smatra da je to... Yes, visoka nauka,
elita,
i tako dalje.
Rusi su to od nas inferiorniji čak u nekom smislu. Sve što je o njima Dostojevski napisao o Rusima i njihov odnos prema zapadu, ja mislim da je danas još u gorem stanju.
Da, ali ne bih rekao da je to masovno. Međutim, mm-hmm, cijela ta to vrednovanje, bodovanje, cijel taj sistem, on je preuzet otud da, znate, recimo, ako vi, na primjer, napišete jedan članak iz srpske istorije korektan, objektivan, vama to neće objaviti u zapadnim časopisima, znate, neće objaviti. I onda vi ne...
U većini časopisa, negdje,
ili, vrlo redko, ali ako budete onako...
Napadali naprimer, nacionalnu ideju, rekli da je...
Ne, to će vam objaviti svuda. Dakle, ali
i platit će vam to.
Ne, moguće da će vam platiti, ali to izlazi već iz okvira neke, kako bi rekao, ozbiljne naučne kritike i naučnog vredovanja. To je već direktno ideologija, politika, politička instrumentalizacija i tako dalje. Da.
U nauci... Vi postavite hipotezu i date onom tamo gdje bi to htjeli da objavite, a onda on kaže da ili ne. Dakle, nauka je već, pazite, nauka je suviše ogoljen sistem učešća u manipulaciji. Dakle, opet da se vratimo. Kad je sistem zdrav, kad lansira prosvjetiteljstvo, tu ono sve što su oni tad pričali, Gete, ta čitava, to je sve tačno, zato što je to sistem zdrav, i to je sistem kome treba sloboda. Oni osvajaju slobodu, to je sve tačno, važno, služi nekom cilju. Kako vi dostignete u nekom političko-ideološkom smislu neki vrhunac i krenete da održavate taj sistem po svaku cijenu, tako se sve pretvara u upotrebnu vrijednost i više ima sve manje, kako bih rekao, kreativnog smisla i sve manje ima veze sa ljudskim, odnosno služi samo jednom sloju ljudi. Da bi to danas došlo do kraja, da imate 1% ljudi u svijetu koji raspolažu bogatstvom kao 99% u svijetu. Oni su kompletno tu nauku, sve to u hrišćanstvu. Mi danas živimo po 7 smrtnih grijeha, ne više po 10 Božjih zapovijesti. Srebro ljubi, to je najveće dostignuće u današnjoj civilizaciji. Dakle, ona je stigla do toga i sad vi u toj civilizaciji ne možete da očekujete da će nauka koju oni finansiraju da piše suprotno od onoga što njima treba.
To je to ključ?
To je moguće samo incidentno i ugraniči
financiranje.
Prosto reći ću pravo. Da. Kad je reći o tim fondovima, da, ali kad ja ovdje govorim o srpskim naučnim institutima i velikom delu, ne mogu da svim, velikom delu srpskim, vi imamo ozbiljne naučnike, imamo ozbiljne naučne radove, mm-hmm, ali osim naučnih časopisa, njih čita možda, ne znam koliko, 10, 15, 50 kolega, ne više, ti ljudi koji ozbiljno rade, rade vrlo metodološki, teorijski, naučno, na izvorima širokim i tako dalje, njih nema u javnosti. Pazite, o tome vam progovorim. Njih nema nigde u javnosti. Diletanti su većim delom u javnosti. Ljudi koji nisu istoričari od zanata, koji nisu istoričari sa integritetom. Ja opet govorim, dakle, odeljenje istorijskih nauka akademije više puta ukazivalo na problem manipulacije sa žrtvama u Jasenovcu. Obraćali smo se javnosti i tako dalje, ali ništa od toga, znate, umjesto toga i dalje ljudi koji zagovaraju činjen da treba smanjiti broj, da nema tačan broj, da je poimenično daleko manji broj i tako dalje, i dalje oni dobijaju mjesto u medijima, svaki dan na RTS-u, u drugim medijima. Dakle, ja vam govorim o tome da, kad govorimo o našoj nauci, ozbiljna srpska istorijska nauka, kako bi rekao, vrlo malo ima prilike da se u javnosti predstavi, osim naučnih časopisa, naučnih dela i tako dalje. Dakle, ja govorim o onim naučnim institutima i u okviru akademije i van akademije. E sad, ovo o čemu mi govorimo, to je finansiranje sa strane, to je jedna potpuno naručena, poručena interpretacija politička. Ja vjerujem da će ona, nije dugog veka, ona će svakako, kao što kaže profesor Reljić, nestati se nekako, ali to je, mi živimo u jednom vremenu potpunih manipulacija i potpuno, kako bih rekao, nametanja, potpunog nametanja krivice, dakle, nama, ne i za srednji vek od Svetoga Save, i za vrijeme po Turcima, i znate ono, u udžbenik historije, pa kaže, da, danas krvi, pa to je bila prilika za njihovu socijalnu promociju, tako da. Dakle, ja govorim opet, vraćam se na udžbenik historije, ne samo udžbenike jezika, udžbenike geografije, dakle, obrazovanje je vrlo bitan deo društva. Država kao da je prepustila neke vrlo važne poluge, svaka država, pa i naša država u oblasti vaspitanja i obrazovanja prepustila strancima ili ljudima koje finansiraju stranci.
Da, gospodine Reljiću, je li to taj put za preoblikovanje svesti, za rasrbljavanje naroda i duševno menjanje prosto duha jednog naroda? Znači, osvojite preko udžbenika decu u srednjim školima, preko univerziteta osvojite studente, da preko njih utičete, i treći pravac je to...
Mediji su
orobitni. Treći pravac su medije, četvrti je to finansiranje, jer mnogo ljudi mi je takođe pričalo da se, na primjer, kroz izbor tih projekata uzmu se neki marginalni projekti, ne znam već kako je ovo popularno, prava LGBT zajednice ili tako nešto.
Pa
a onda nešto što se tiče suštinskih nacionalnih interesa, jao, pa taj projekat ne možemo to da finansiramo, ovo što ste vi pominjali,
ispadnete... Prostitucije u Beogradu i tako dalje, da.
Pa vidite, mi živimo u društvu u kome Amerikanci imaju follow the money. Prati novac i reću ti zašto nešto radiš. Mi nismo bili takvo društvo. To prethodno društvo naše nije bilo takvo. Ono je bilo, ima neke drugu vrstu. Profesor bolje zna, vi niste smjeli vi ste smjeli po cijenu sopstvenog rizika da to radite. Danas, vi ne možete dođete u priliku to da radite. Jer vi kad podnese projekat, vi nećete dobiti. Oni nisu ni marginalni. Za to ko radi, to su magistralni projekti. LGBT, on jeste marginalan sa stanovišta zdravog društva gdje imate 2% ljudi koji to zanima, ali ako je to sredstvo upravljanja ovim društvom, sredstvo pritiska, sredstvo razaranja porodice, sredstvo razaranja društvenog tkiva, uništavanja istorije, to uopšte nisu marginalni, to su marginalne teme za većinu ljudi. Ali pazite, mi govorimo o marginalni, pričamo o toj LGBT. Mi smo donijeli tri zakona, kad bi ovo bila država u kojoj vlast ima veze sa narodom, pa to ne bi moglo za 500 godina da prođe ti zakoni. Nikad ne bi mogla prođu. Međutim, to nije bitno. Ti si dobao ministarku koja ima dve nevladne organizacije, oni su donijeli pred skupštinu koja je također vrlo vezana s narodom, mi ne znamo više tamo ko su ti ljudi, oni su donijeli te zakone, a jedan su zadrali, zato ajde, sačekat ćemo pa ću ga donijeti posle. Razumijete, ovo je, mi živimo u vremenu u kome se razumije da narod ne služi ničemu do manipulaciji. Međutim, ako imate sada problem korone, koja jeste virus, i jeste problem zdravstveni na određenom nivou. Međutim, to je danas društveni problem u kome vi imate poništavanje svih vaših sloboda, u kome imate po čitavom svijetu, manje više što kaže profesor, ne izvještava sa to, mi imate po čitavom svijetu masovne demonstracije koje su iz dana u dan sve surovije i sve nasilije. Zašto? Zato što vi kad idete jednom na ulicu i kad vas oni ugutite, vi vidite da s njima možete samo nasiljem da komunicirate. Ali kad ovo kažem, morate da odgovornost za nasilje nije na tim što su izašli ulice, nego onima koji te dovode u stanje da jedino nasilje možda odgovoriš. Eto mi za sve udžbenike. Vi date njemačkom izdavaču da i pa naroče njemački izdavač, onda oni kažu, ali to pišu Srbi. Pa kakve ima veze? Ja sam izdavao novine i kad to, novine kupi vlasnik, on to on izbaci ono što njemu ne treba. Šta, u čemu je problem? Možda neće odmah da ne bi rastjerilo sve čitaoce, ali ako pogledate neki tok vremena, ne znam, za 10 godina vidite da od onoga što je bilo prije nema ništa zato što je ovdje sa parama i uradi. Dakle, moramo dakle, da razumijemo vrijeme u kome živimo, da razumijemo da služenje tom novčano, financijsko novčanom interesu, to je danas su vlasnici taj IT financijski, to je stvari, to što vlada svijetom, da je služenje tome da će se završiti jednom velikom unutrašnjem društvenom sukobu u kome većina nema nikakvi, ne vidi nikakav smisao u tome. Sve protiv većine. I u tom smislu, davanje udžbenika da vam oni pišu, to će se završiti tako što će oni, što ti udžbenici, oni će morati završiti na nekim lomačama, jer oni nemaju nikakve veze sa interesima tog naroda. I to će doći u nekog trenutku u kome će to više postati, prosto razumijete, vi možete za to namećete jedno vrijeme, ali ima trenutak, što se istorije tiče, prosto to bolje, da imate trenutak kad dođe, kaže zdravo, dođe Francuska buržoaska revolucija, neposredni povod seljacima reklo, ne znam, da neko krade neko žito, on izađe i sruši čitav sistem. Zato što je to je naraslo, stiglo dotle. Mi živimo u tome kad to svaki dan raste. Svaki dan imate, ovamo hoćete zelenu privredu, energiju, ovamo otvarate Rio Tinto koji treba da uništi 1/3 Srbije. Ali poslije to govorimo isti ljudi. Sve se dešava tu pred nama. Mi tako ulazimo polako u te stvari. Moramo da razumijemo. To sve što on radi. Ne pravi sudbenik da bi se zabavljala naša djeca kako je Marko Kraljević lud. Oni se prave zato da bi kao posljedicu imali to kad dođe Rio Tinto da mi kažu pa dobro, to je neka velika civilizacija, imaju pravo sve, imaju pravo sve da nam uzmu.
Mi smo svijet,
da nek nam Rio Tinto radi sad, ako ne Rio Tinto, mi smo protiv svijeta.
I kako sad, gospodine Terziću, kako da se borimo protiv toga gde je sve što je nacionalno obojeno na stubu srama, maltene, da vi ste automatski primitivan, vi ste bezuba Srbija, ako pomenete nešto što je od suštinskog nacionalnog interesa, a divni ste, krasni, paperjasti, ako pričate onu zapadnu istoriju, pa vam još onda i kažu kako Evropska unija nam je rekla da će maltene da sankcioniše ako vi kažete da oni nisu najbolji, da oni ne daju najviše, da su oni najviše se brinu za nas, da su oni najbolji za nas. Kako se izboriti u takvim uslovima? I ovo što kažete, nemate pristup medijima, imate blokadu, vi ne postojite u medijskom prostoru.
Ne, ja mislim prvo u stvarima ne samo istorijske nauke, nego i recimo Rio Tinto, struka treba da ima, nauka treba da ima glavnu reč. I u ovom slučaju o kojem mi govorimo, dakle
istorija... Da može bude nezavisna.
Nezavisno.
Ali ako Rio Tinto plaća te ljude...
ja govorim,
U našem društvu
postoji jako puno pametnih, obrazovnih ljudi sa integritetom. Evo, prosto reći jedan od tih, ali postoji jako puno, svuda. Tih ljudi nema na sceni, nigde.
Ali pogledajte, gospodine Terziću, na istorijskom, na filozofskom fakultetu i ovaj slučaj, pomenuli smo na početku profesora Kovića, vi imate komisiju koja će da odlučuje o njemu, znači to su isto naučnici, to su njegove kolege. Da se nije digla javnost, da nisu skočili ljudi poput vas, poput gospodine Reljiće, poput peticija koja je napisana, ja mislim da bi...
Ja sam recenzent knjige, ovo je njegove najnovije.
Profesor Ković bi završio na ulici.
Ovdje se postavlja pitanje šta radi država u celini, ne samo dakle to je pitanje dakle
opšteg interesa.
Dakle, sa strane, dakle mi svi se slažemo to je da postoje vrlo dobro organizovani, finansijski moćni, sofisticirani inostrani, manje ili više sofisticirani, neka vrlo grubi inostrani centri koji oblikuju ne samo granice, nego i psihologiju ljudi na Balkanu celom. To je nesporno. A postavlja se drugo pitanje, šta radi naša država? Šta radi država? Recimo, vi ste pomenuli primjer na fakultetu filozofskom. Šta radi država? Šta radi prosvjetna inspekcija? Znači, postoje određeni zakoni, određena pravila koja treba poštovati. Svi smo mi, bilo gdje da radimo, mislim, mi koji radimo u ustanovama smo državni činovnici, oni koji radimo, koji su zaposleni. I ti profesori na fakultetu su također državni službenici. I njih također obavezuje određeni zakon o univerzitetu i tako dalje, bez obzira na autonomiju. Dakle, postoje određena pravila koje se moraju poštovati. To se odnosi na širok spektar od udžbenika, od izdavača i tako dalje. Dakle, država je, činim, i naša država je, čini mi se, potpuno pasivna. Ona dozvoljava da deluju sve ove organizacije. Ona to gleda sa
ona
strane, ne reaguje.
Veći dio financira ona. Te zapad ali uspostavio,
ali
onda ima
sloboda, ne, mislim, neka oni deluju.
Država, ne, država po prirodi stvari mora da štiti svoje interese, interese države Srbije, kao i svake druge države. Dakle, ona ima mehanizme da deluje. Ona to ne čini. U velikom delu slučaja ona to ne čini. Iz kojih razloga to ne čini? To je pitanje.
Vreme.
Vi ste ovdje spomenuli to pitanje nacionalizma. Pa se to na zapadu izmišljam. Nacija je zapadni konstrukt.
Da, ali dobro je ako je patriotizam, američki je zdrav, patriotizam francuski je zdrav, nemački je zdrav, ali srpski je bolestan.
To je isto razlaganje jedne stvari. Kad ste globalista, sve što je to tamo je dobro, a u nacionalizmu morate pričati da niste šovinista. To je glupost. Zna se šta je nacionalizam, to je jedna relativno jednostavna definicija koja se odnosi na jednu grupu ljudi koji ima neki sistem vrijednosti i prema tome se odnosi. I tu imate različite ljudi koji to shvataju krajnje radikalno do neki koji to shvataju najnormalnije. Većina je to shvata najnormalnije. Mi smo danas prisustili, to nije naša sreća. Nas optužuju zato to je da ste desničar, ultra nacionalista, tako dalje. Pa se vi danas imate taj rasep na zapadu. Nije to samo kod nas. Mm-hmm. Oni su jedno vrijeme imali, profitirali su od što si dio bio te globalne zajednice, jer se to pljačka u relativno uskom krugu. Zapad pljačka čitav svijet. Zato kapitalizam nigdje nije uspio se na zapadu i u Sjevernoj Americi. U svakom drugom sistemu on dolazi kao što mi danas pristupimo apsolutnom raspadu, u kome ne znam koliko imate 500.000 ljudi koji žive od 12.000. To je dakle moguće samo u tom sistemu, tako u normalan sistem to nikad ne bi dozvolio. Sad pazite, vi imate tamo kako se oni suočavaju s tim i vide i oni da, gledam jučer na Euronews koji je sav onako obojen pozitivno, već imate ljudi ovo je donijelo, ne može se živi više od toga. Zatvorili su i male radnje, ovaj proces koji se odvija iza on favorizuje McDonald's, a ne vašu malu radnju. Kad vi zatvorite malu radnju, vi nemate šta da jedete jer nemate kome, nemate šta da radite. Taj se broj strašno uvećava. Nacionalizam postaje zaštitni mehanizam od te globalne pljačke.
I koncept nacionalne države.
Jeste, i koncept nacionalne države se vraća. U tom smislu, ovi naši, oni idu u kontrapravcu. Mi smo u jednom trenutku zaštitili to, a onda smo počeli da prodajemo tu svoju ulogu koju smo, mi smo bili prinuđeni da to prvi počnemo. Sad ćemo mi morati ponovo da se vraćamo, jer ne postoji drugi način funkcionisanja u kome neki Bezos može, kako Bezos može imati odnosa prema toga da ima šta da jedim ili ne? On uopšte ne može zamisliti nas 7,5 milijardi, svoje ružne porodice, uopšte ne može zamisliti ko su svi ljudi, šta njega briga, šta mi umre od gladi.
I evo, gospodine Terziću, da zaključimo, da li je vreme za ofanzivu onih koji su do sada pristojno radili svoj posao, bavili se naučnim činjenicama, da li je vreme da oni nadjačaju one, taj vrli novi svet koji nam se nudi i pokušava da nam se nametne kao jedini pravi i kao jedina održiva opcija?
Ne, ti ljudi su i radili i dalje će to raditi. Dakle, ali pitanje samo
pa neka rade,
kako da nadjačaju? Kako? Ako su svi mediji njima zatvoreni ili većina medija im zatvorena, kako da to učini? Dakle, to je problem. Ja mislim
to otežavajuće.
Jer pazite, ako ne dignemo glas, imaćemo nove slučajeve profesora Kovića.
Evo recimo, recimo na primjer, ja sam pominjete Jasenovac. Dakle, opet kažem, ponavljam to više, odeljenje istorijskih nauka se oglasilo vrlo jasno oko tog protiv umanjivanja žrtava Jasenovca. I to je prošlo onako ćutke, dakle.
Dobro, imalo je posljedice. Najgore je da se to odjeljenje ne oglašava. To se inače isto dešavalo decenijama.
Dešavalo se.
To je najgore. Ne mislim samo na to, nego uopšte čitav taj sloj ćuti i pušta da se to sve dešava. Ali pazite, kad se vi oglasite, to je već jedan znak, to je seme nade. Društvo ima, dakle, ovo društvo pokazuje da ono u nekoj drugoj ravni ima ljude koji uopšte ne misle onako kao što se valja po tim nacionalnim dnevnicima i to, dakle, po drugi način mišljenja. I on je, naravno, utemeljen i on vremenom postaje sve moćni, pošto je ona magla koja zavisi od Washingtona, ne zavisi samo od sebe.
Ne, to je tačno, ali kako, evo, on je utemeljen, on je tačno, ali kako bi rekao, osim nekih naučnih krugova, naučnih časopisa, njih nema vani. Recimo, naprimjer, ja sam toliko puta na skupovima u Akademiji nauka, evo recimo razni skupovi, naprimjer, bio je sad skup o Dučiću, ne, bili su skupovi, evo recimo, ne znam, o svim ti velikanima, bivšim predsjednim Akademije, to gotovo da nema nigdje, nikakvi mediji to ne prenose, niko to...
Pa mi prenosimo.
Da, vi prenosite, da. Hoću da vam kažem, znači, ti ljudi, ti ozbiljni, ljudi od integriteta, utemeljeni, kojih ima jako puno u ovom društvu, njih nema na nekoj medijskoj sceni, jer su mediji pod kontrolom stranih centara moći, uključujući očigledno i državne medije.
Ali nešto im, gospodine Reljić, evo da sa time zaključimo, ne ide im, zato što ankete pokazuju, na primjer, da je među mladima većina, recimo, sada protiv Evropske unije, 80% protiv NATO, ne ide im i koliko god se trudili...
Dobro, ja čitavam vrijeme, to ovo što profesor, da. Pa se, vi kad imate zdravo tkivo, a to morate gledati istorijski, to mediji su dnevna dostignuća, medijima ne znači ništa, to je isto, vi znate to, to je u PR-u pronađe, jedna stvar, vi kad ganjate te, gurate te reklame, vi dok to pričate, to njima vrijedi, kako se ugasi, to prestaje da bude značajno, zato što postoje neke vrijednosti u kojima ljudi se osjećaju kao ljudi, vi se ne osjećate kao čovjek kad slušate to. To je potpuno jedan rasturanje ljudskog mozga. I kako to počinje da slabi, kako prestaje, a to slabi zato što imate iza interes koji više nije tako moćan i ne može da se vama bavi tako. Pa ipak to sedam, oni su protiv 7 milijardi ljudi. Ne možete 7 milijardi ljudi, vi kontrolište jedno vrijeme, bacate im neke. Onda izađe jedna grupa, ako izađe druga, ona proizvodi druge stvari. Dok postoje ljudi koji misle drugačije, imate ono u Bibliji, kada ode u Sodoma i Gomora, imali 100, imali 10, ako ima jedan, to je dovoljno da se stvar prekrene. Samo je sa stanovišta naših pojedinačnih života problem što bi nama bi to trebalo sutra. A društveni procesi, oni su mnogo dugotrajniji, ali oni su uglavnom, ja mislim na sreću čovječanstva, bili takvi da nikad ni jedan čovjek nije uspio da nametne neku svoju misao, čak i kad je najplemenitija. Sačuvaj nas Bože te situacije, da neko preuzme božansku ulogu i da nam objasni šta je za nas najbolje. Istorija je jedan neprekidni tok, neprekidno je sukobljavanje, to što mi možemo da izborimo, to je pitanje naše sposobnosti da se izborimo. Neće oni nama, nikad neće na zapad napisati istoriju u kome ćemo mi priznati nama neku ulogu koja je nešto izuzetno pozorna. Ali u mjeri u kojoj mi uspostavljamo tu taj sukob, dok mi imamo profesora Terzića, onda oni moraju da se ravnaju tomu. Oni, naravno neće on to preuzeti, ali oni to moraju da imaju na umu. Svaki čovjek ima nešto na umu. I u tom smislu, dakle, kad mi budemo organizirani kao društvo koje u najvećoj mjeri se bori za sopstvene vrijednosti, a ne za vrijednosti Nijemaca ovdje, da njemačko objašnjenje istorije bude nama najvažnije šta se ovdje dešavalo, mi ćemo onda da imamo zadovoljstvo naroda, što se osjećate kao neka cjelina koja ima šta da kaže svijetu. Koja će biti uvijek osporavana.
Završimo u optimističkim tonovima. U Sanu je recimo sada primljen i Nikita Mihalkov, Natalija Naročnicka, poznata kao istoričarka, kao inostrani članovi, tako da izgleda im ni rusofobija ne prolazi.
Ne, ali,
mislim, onima koji se trude toliko i ubiše se dokazivati da Rusija maligna.
Mi se stalno moramo raditi svoj posao.
Profesor Reljić, dakle, vrlo je pitanje za budućnost, šta su naši uzori? To je vrlo bitno. Šta su naši uzori? Ko su nam heroji? Na kojim vrednostima se vaspitavamo? Da li su nam uzori, ne znam, ajde da kažemo, Sveti Sava, knez Lazar, Miloš Obilić, pa onda ne znam, ko je, Dostojev Bradović, Vuk Karadžić, Milan Rakić, Jovan Dučić, Jovan Cvijić, svi naši naučnici i tako dalje, ili neki drugi. To je vrlo bitno. Dakle, šta su nam uzori? Ovdje se dovodi u pitanje, to je vrlo bitno, na tim uzorima, na tim moralnim vrednostima se vaspitava nacionalna svest i društvena svest mladih ljudi i uopšte. Dakle, to naši preci daju za pravo da se osjećamo kao dostojni ljudi. Nama se stalno nameće da se ne osjećamo tako, da se osjećamo krivcima, da se osjećamo ne znam, zločincima i tako dalje. Naprotiv, cela naša istorija srpske civilizacije je istorija jedne samosvojne, originalne, gdje je dostojanstvo, čast, humanizam bila u temelju našeg razvitka.
I da sa tom porukom završimo emisiju. Hvala akademiku Terziću i hvala gospodinu Reljiću. Hvala i vama, dragi gledaoci i slušaoci, što ste nas pratili i gledajte nas i iduće srede.
Svet sa Sputnikom.
Gosti emisije Sveta Sputnikom bili su akademik dr. Slavenko Terzić i sociolog dr. Slobodan Reljić. Sa vama za ovog podneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, vid realizacija Nikola Bižić, vaš domaćin bila je Tatjana Trikić. Slušajte nas ponovo u ponedeljak od 17 sati na talasima Radija Novosti, ali na Facebook stranici Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.